Yle Areena.
Kaikki ihmisten välinen kanssakäyminen on jonkunlaista manipulointia, hyvällä tai pahalla. Sähän haluat niin kuin miellyttää toisia ihmisiä tai olla vittumainen tai mitä tahansa. Kun ihmiset irvistelee somessa ja yrittää näyttää itsestään sitä ja tätä puolta, niin mitä se sitten on muuta kuin manipulointia? Kaupankäynti on ihmisen kanssakäyminen on manipulointia. Mun mielestä se on satana oikea termi sille.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta, menestyksestä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Kari Uotista tuli tunnettu bisneshaamo 80- ja 90-luvulla. Pankinjohtajat kilpailevat siitä, kuka jakaa eniten lainaa, ja kasinotalouden tunnetuimpiin nimiin kuulunut Uoti oli paikalla. Vauhti oli kovaa, ja tuomioitakin tuli. Kari Uotia haastatteli Riku Siivonen.
Mä oon elänyt tämmöisen tavallaan suht keskiluokkaisessa perheessä, jossa faija kävi töissä, äiti on kotona. Okei, faijalla sillä oli hyvä virka ja itse asiassa niin mä elin sitten johonkin vaan teini-ikään nähden, jonka jälkeen sitten faija ryhtyi yrittäjäksi ja sitten muuttui erilaiseksi tilanne. Taloudelliset asiat oli aika paljon pinnalla mun kotona. Mä innostuin pikkupoikana, eli siis mä oon ollut oppikouluikäinen, eli mikä se on nyt yläaste vai yläaste. Mä olin sellainen, mä seurasin pörssikursseja. Mulla oli millimetri vihkoja, mä merkkasin, joka kun mä tulin koulusta, oli lehti, merkkasin aina mitkä määrätyt osakkeet, mä seurasin niitä. Ja mä olin kiinnostunut siitä maailmasta, johtuen, että mun isoisä oli tämmöinen piensijoittaja, mutta oli kiinnostunut asioista. Ja sitten me keskusteltiin paljon näistä hänen kanssaan ja sitä kautta mulle tuli kiinnostus tuohon maailmaan. Tehtiin jotain pientä bisnettä, kasvatettiin jotain maissia ja tällaisia myytiin niitä, että sellaisia jotain pientä kolikkoja. Myytiin jouluna joulukuusia Helsingissä ja näin, joka oli helvetin hauskaa torilla myydä niitä. Se oli oikein nastaa homma. Mutta se on oikeat kaupan teko. Se on siis kaupan teko on makeet. Siis se on sellainen, kun se on sit mä tykkään sit vääntämisestä ja sit psykologiasta, joka liittyy siihen. Ja siinä on monenlaisia, jos pitää lukea ihmistä ja sen himoja, ahneutta, pelkoja ja kaikkea. Siinä on niin monenlaisia juttuja. Se on nautinnollista. Se liittyy siihen esimerkiksi näihin kuusikauppoihin. Se, että kun sä myyt kuusia Hakaniemen torilla ja väännät sitä ja tuossa noin, että toi haluaa tollasen ja tolle on helppo myydä, että tonka se joutuu vääntää. Ja sitten se tavallaan se kaupan syntyminen, se on palkitseva, se on makeeta. Sen ihmisen lukemisen ja sitten tavallaan sitten ehkä vähän sellainen siihen liittyy semmoinen joku ehkä lievä taita manipuloida, saada toinen tekemään se. Vaikka mä tiedän, että niin oikeasti hyvät kauppiat on vielä sitten sellaisia, että ne ei myy. Vaan oikeasti, jos sä ajattelet, että tosi hyvä autokauppias, niin se ei koskaan myy auto. Se vaan on sen vieressä hiljaa. Sitten sä ostat sen siltä. Mähän olin valmistumisen jälkeen vähän aikaa ihan oikeassa töissä muilla. Mä olin rahoitusyhtiön lakimies. Ja siellä mä olin niin kuin organisaatiossa ja periaatteessa tein lakihommia. Siinä vaiheessa alkoi rahoitusmarkkinat kehittyä, rahoitusyhtiö tarvitsi rahaa. Ne oli ensimmäisiä pankkien koekaneineja siitä, miten hankitaan tällaista rahamarkkinoita, lyhyttä rahaa, jolla rahoitetaan sitä omaa liiketoimintaa. Niin sitten mulle siirtyi vastuu muun muassa siitä rahoituksen hankinnasta, sen hoitamisesta. Minkä lisäksi sitten mä rupesin rakentaa sinne semmoista uutta bisnestä, kun silloin oli paljon tehty yrityskauppoja, oli talletustodistuksia, jotka on 2 vuoden pituisia. Eli jos sä oot myynyt firma ja pankki on rahoittanut, niin pankki on antanut sulle ei rahaa, vaan talletustodistuksia. Eli ne rahat on kiinni pankissa esimerkiksi 2 vuotta. Jos sä haluat ne rahaksi muuttaa, niin sun pitää myynnä ne jollekin, joka ostaa ne. Ja silloin ne ostetaan sitten, että se talletustodistus diskontataan sitten markkinakorolla tai jollain korolla, minkä se sijoittaja itselleen haluaa. Ja silloin sä saat sitten rahat. Sä saat miljoonan talletustodistuksesta jonkun osan, jossa sitten, josta on vähennetty se korko, jonka se sijoittaja ottaa. Niin se oli sitten se, minkä mä rupesin tekemään. Sitten yhtäkkiä niitä olikin satoja miljoonia. Sitten rahoitusyhtiössä niin kuin mä kehitin tämmöisen jutun. Mä olin vaan se teistä niin kuin se sivumiehenä. Se oli mun lakihomman sivubisneksenä. Mä kuulin ympäri kylää, tiedätkö, hakemassa. Mulla oli salkus, voi olla 10 miljoonia talletustodistuksia. Kakarana pyörisiä käy hakemassa asiakkaalta ja tein diilejä niitä, kun se maksoi rahaa. Mä menin ostamaan niiltä ne talletustodistukset. Ne oli esimerkiksi myynyt, on tämmöisiä isoja yrityskauppoja, ihmiset on saanut miljoonia tai kymmeniä miljoonia edestä talletustodistuksia. Eli todistus siitä, että on rahaa pankissa. Se on näin. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin, että päivää, että saatte rahaa näistä näin paljon. Mä pystyin ostamaan, mulla oli valtavaa päättää, että mä maksan sulle vaikka 20 miljoonaa. Sitten maksoin sulle 20 miljoonaa, mä sain ne laput ja vein konttoriin ja sitten ne oli siellä. Ja niistä kertyi korkoa meidän firmalla. Ja sitten tuli sitten. Se oli yksinkertainen, selkeä, helppo bisnes.
Kuvat vuotta 85 kasinopelin aluksi. Mitä silloin tapahtui?
Tämä oliko se nyt 85 tai 6, silloin taisi käydä näin, että Hopin pääjohtaja tai toimitusjohtaja on semmoinen verran kuin Kari Nars, joka tuli Suomen Pankista Hopin johtajaksi. Ja sitten Hoppi spekuloi valuutoilla, ja mikä on niin kuin äärimmäisen tyhmää. Niin kuin, se ei niin kuin normaalisti pankin toimintaa kuulu. Ja hävisi sitten. Teki isoja tappioita. Ja sen jälkeen se pankin niin kuin, asema oli heikko. Se menetti siis omia rahojaan hölmön toiminnan takia. Ja sen seurauksena sitten Skoppi, jossa oli Vegelius ja Riikonen, niin saivat päähänsä sitten, että ne sai tietää tästä Hopin tappiosta. Silloin tämmöinen asia nykypäivänä pitäisikin kertoa heti julki. Silloin sitä ei kerrottu. Saivat tietää sen Suomen Pankin kautta ja käyttivät sitä tietoa sitten hyväkseen ja ryhtyivät ostamaan Hoppia. Sitten Yhdyspankki ei sitä voinut hyväksyä. Ja tuli tämmöinen niin kuin ensimmäinen skapa sitten siitä, että joku rupeaa ostamaan jotain osakepottia, nurkkaamaan Hoppia. Ja sitten tulee tämmöinen isompi toimija, joka katsoo, että se ei ole ok, ja ostaa sitten Hopin itselleen. Eli mä oon siinä nivelessä ollut sitten. Sittenhän mä olin Hopin rahoitusyhtiön lakimies sitten siinä vaikka vuodesta 1986 alkaa. Niitä aikoja sitten alettiin niin kuin vapauttaa valuutan tulo Suomeen. Et Suomihan oli siihen asti suljettu talous, jossa pankinjohtajan tehtävä oli lähinnä kuin virastomiestä, eli oli virka. Että siellä oli niin kuin rajallinen määrä rahaa. Suomen Pankki oli selkeästi määrännyt, miten rahaa jaetaan. Raha oli niukkuusväline, sitä annettiin jollekin. Se, joka sitten sai rahaa tämmöisessä inflaatio-olosuhteessa, niin voitti aina, jos ymmärsi laittaa sen omaisuuserään, jonka arvo säilyy tai kasvaa inflaatio-olosuhteessa, kun inflaatio sitten pikkuhiljaa syö sitä velkaa. Niin tämä oli, niin kun pankinjohtajat olivat tämmöisessä niin kun portinvartijan asemassa. Elikkä, ja se on niin kun tapa, että sä meet niin kun pankinjohtajan luokse hattu kourassa, mahdollisesti kontallaan, ehkä etuperin, takaperin, riippuen vähän tilanteesta. Mutta se, että niin kun tämä on se asetelma. Valuutassa oli se niin kun tavallaan herkullinen puoli, että sen kustannus oli halvempi kuin markan. Markkakorot oli jatkuvasti korkeammat kuin valuuttaluottojen korot sen takia, koska markka oli yliarvostettu. Se piti sisällään sen ajatuksen, että markka jollain aikavälillä heikkenee. Halvempaa rahaa. Jos saatit valuuttaluottoja, se oli yritykselle halvempaa, mutta se sisälti valuuttariskin, joka oli täysin vieras käsitteessä kaikille, ainakin pankinjohtajalle ja kaikille muillekin, niin sanotaan 99% kaikista, niin se oli vieras käsite. Samoin sitten toisaalta se ei pelottanut, koska valtiovalta vakuutti, että markkaa ei devalvoida. Valuuttariski on se, että Suomen markan arvo laskee suhteessa ulkomaiseen valuuttaan. Eli jos saatat ulkomaista valuuttaa 100 yksikköä, ja sijoitat se suomalaiseen omaisuuteen, jonka arvo on 100 yksikköä. Jos markka devalvoituu, 100 yksikkö on lähtötilanne, markka devalvoituu 10%, niin seuraavana päivänä sulla on 110 markkaa velkaa sitä sadan omaisuutta vastaan, jolloin sulla tavallaan niin kuin puuttuu 10 omaisuudesta. Eli sä menit -10. Sulle kävi -10 niin kuin yön yli. Päätin lähteä opiskelemaan MBAtä. Ja silloin Helsingin kauppakorkeassa oli tosi, tosi kovatasoinen MBA-ohjelma, jossa kävi, se oli englanninkielinen, kävi paljon kansainvälisiä professoreita opettamassa. Ja sitten kävi niin, että keväällä oli semmoinen hetki, että mulla ei ollut iltapäiväksi, ei mahtunut niitä kurssia. Niin sitten mulla jäi niinku tyhjä se aika, niin mulla oli semmoinen tilinpäätösanalyysikurssi menossa siellä. Ja mä en muista siinä joku, mistä mä sen sain päähän sitten käydä katsoa sen Salo-Seudun Sanomien tilinpäätös. Mä kävin kaupparekisteriin, otin sieltä niinku Salo-Seudun Sanomalehden tilinpäätöstiedot ja rupesin tutustumaan. Otti se yhtiöjärjestyksen, tutustuu siihen. Tutustuu, mitä se on syönyt, ja totesi, että tämä on hirmu arvokas yhtiö suhteessa siihen, millä hintaa sen osakkeita kaupataan. Ne vanhat osakkeenomistajat eivät päästäneet ketään uusia osakkeenomistajia siihen sisään, eivätkä ainakaan yhtiöitä, koska yhtiö osakkeenomistajana on vaarallinen sen takia, koska se voi ottaa lainaa ja hankkia tavallaan niin kuin paljon osakkeita, ja se riski on niin kuin rajattu. Ja tämä on niin kuin, se esti sen markkina, ja samoin kuin sitten siellä oli tämmöinen porukka, osuuskauppa-ihmiset, jotka hallitsi sitä vaurasta sanomalehteä, jotka pitivät sen niin kuin omana läänityksenään. Ne oli kerännyt niitä omia osakkeita itselleen ja kavereilleen, ne olivat sen yhtiön hallitus, ne niin kuin pitivät sitä omana leikkipajana. Ne olivat rakentaneet sille yhtiölle mielettömän hienon pääkonttori, jossa oli tiedätkö, niin kuin yläkerrassa oli hallituksen kerros, joka oli suurin piirtein Yhdyspankin johtokunnan huoneen tasoinen niin kuin tilat ja saunat ja systeemit, eli tehty itselle tämmöinen kiva juttu. Eli tämmöistä oli paljon siihen aikaan, eli markkinat ei toiminut, ne ihmiset, jotka omisti niitä osakkeita, ei saanut markkinahintaa, kun sitä näillä estettiin. Et se vääristi sen niin kuin osakkeen hinnan muodostuksen, ja se antoi sitten mahdollisuuden, jos oli järkeä, niin ryhtyy ravistaa tätä näin. Kun mä luin sitä yhtiöjärjestystä, mä tajusin, että siinä on semmoinen reikä että se ei estänyt, siellä oli kaikenlaiset saannot oli niin kuin lunastuksen alaisia, mutta sieltä ei puhuttu lahjoituksesta mitään. Ja sitten mä sovin niin, että mun itse asiassa opiskelukaveri, jolla oli itsellään niin kuin omisti Salo-Seudun Sanoman osakkeita, tehtiin niin, että hän lahjoitti yhden osakkeen mun isän vanhalle yhtiölle, joka oli Agrotuote. Siis se oli joskus aikanaan tehnyt tällaista tuontivientikauppaa, mutta sitten jo pitkään ollut niin kuin toimimaton. Ja siellä ei ollut yhtiössä ollut mitään. Se oli periaatteessa vain niin kuin tyhjä yhtiö. Niin tehtiin semmoinen lahjakirja, jossa sitten tämä Pekka lahjoitti yhden osakkeen Agrotuotteelle, ja minä menin rekisteröimään ja laitoin silmät kiinni ja odotin, että mitä tapahtuu, ja ne rekisteröi sen. Se aukasi sen mahdollisuuden, että me ollaan tavallaan, me päästiin siitä kalvosta läpi. Sen jälkeen piti vaan ruveta hankkimaan. Ei ollut rahaa, ei penniikään rahaa. Mä olin rahoitusyhtiön lakimies, jonka palkka ei silloin ollut mikään kummallinen, ja opiskelut just päättynyt, ei yhtään rahaa. Niin silloin kun on rahaa, niin pitää käyttää järkeä. Me tarjotaan vanhoille osakkeenomistajille, joiden osakkaita oli periaatteessa niin kuin lähes arvattomaksi merkitty, mahdollisuutta saada niistä osakkeista tosi paljon. Me oltiin 25-23-vuotiaat ja lampsittiin sitten sisään ihmisten luo, joista koskaan ennen kuultu, ei nähty, ei tavattu. Ja siellä oli kahvit pöydässä, ja mä muistan, kun eka kerran oltiin sitten muistaakseni tuon Matsoneiden luo. Ne oli niin kuin alkuperäisiä kirjapaineja, jotka oli pistänyt firma pystyyn. Me vaan tutustuttiin, ne uskoi meihin, ja me oltiin 3 tuntia nimipaperissa. Salo-Seudun Sanomien hallituksen puheenjohtaja oli Unto Suonio, joka oli meidän rajanaapuri, siis mun vanhempien maatilasta niin kuin seuraava oli Unto Suonio tilaaja. Se sitten, siellä Salo-Seudun Sanomissa, se Se, siellä oli etusivulla semmoinen niin kuin mustissa raameissa, niin kuin jossain niin kuin hautajaisissa se uunto naama, että olemme joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. Se oli aivan huima juttu. Ja sitten lehdessä, niin tuo lehden toimitusjohtaja toitotti, että nämä ei näille saa myydä. Ja siitä sitten syntyi semmoinen pattitilanne, että siellä toisella puolella ikään kuin nämä vanhat starpat ja sitten meillä oli nämä liput ja laput. Meillä oli jopa 30 pinnaa oikeus ostaa, eihän meillä ollut yhtään ostettu, koska ei ollut rahaa. Oltiin tämmöisessä pattitilanteessa. Siinä oli niin kuin kaksi polkua. Et toinen oli se, että oikeasti ostetaan se yhtiö ja hankitaan rahoitus ja ostetaan se yhtiö, koska siellä oli, niin kuin, siellä oli ylimääräistä omaisuutta, esimerkiksi niin kuin iso kivitalo keskellä Salo, jonka arvo oli, laskettiin 30 miljoonaa, se olisi voitu myydä ja yhtiö tulla rahaa ja sitä kautta rahoittaa tätä hanketta. Sitten ne osakkeiden hinnat vaan alkoi muuttua sellaiseksi, että se ei muuttunut niin kuin, tässä mielessä, niin se ei ollut mielekäs, vaan ne hinnat kohos niin korkeiksi ja sen jälkeen vaihtoehto meillä oli enää, että myydään se meidän potti. No siinä oli periaatteessa kaksi mahdollista ostajaa, Turun Sanomat ja Aamulehti, ja niiden kanssa oltiin tekemisissä, ja se hetki sitten, kun me mentiin Ketosten kanssa tapaamaan, niin se oli kyllä semmoinen, että se jäi mieleen, kun eihän me tunnettu Ketosia aikaisemmin, eli Turussa oli meidän Mikko ja Keijo, sitten me soittiin treffit sinne niiden konttorille, ja sitten kerrottiin, että tämmöisiä papereita, että meillä on oikeus ostaa noin kolmannes näillä lapuilla, ja sitten, että kiinnostaako teitä ostaa. Kyllä, heitä kiinnostaa. No sitten on kysymys, että paljonko on paljon. Niin se kaupantekotilaisuus oli kyllä niin kuin, se oli hieno, koska Mikko ja Keijo istui siellä pöytä välissä, minä ja Broidi istuttiin täällä. Sitten kun sit käydään niin kuin tuntikausia, sitten kun niin kuin se hetki, kun mennään sen meidän hankintahinnan yli, tiedätkö, niin kun sieltä tulee eka kerran, että nyt se meni miljoona yli. Tiedätkö, oli siis just opiskelusta päässyt lakimiehenä 6000 markan kuukausipalkalla elävä kuulee, että niin kuin tiedät, että okei, nyt on eka miljoona. Sitten se jatkuu. Toka, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja puoli. Ja sen jälkeen mun broidi veti sitten vielä viimeisen. Niin kuin tässä vaiheessa, mä olisin ollut kätelyssä jo aikaisemmin. Toi sitten, että no, laitetaan se tällä hintaa. Niin käteltiin. Niin se oli 10 miljoonaa yli se hankintahinta. Eli me voitettiin 10 miljoonaa sillä kaupalla, joka me tehtiin 2 kuukautta. Silloin tuli tämä Lounais-Suomen säästöpankin toimitusjohtaja, joka tienasi tosi paljon se pankki sitten järjestäjyssä. Ne niin kuin innostui vähän tosta, että tämmöisiä lisää. Sitten ne ajattelivat, että me ollaan niin kuin sellaisia sitten, jotka kykenee tekemään, niin suurin piirtein tarjosi mahdollista, että keksikää jotain. Eka oli sitten sellainen, että me tehtiin niin kuin semmoinen niin kuin hyvin basic juttu, eli perustettiin yhtiö nimeltään Inkubaattor ja otettiin valuuttalainaa. Ensin 45 miljoonaa ja sitten toinen samanlainen kasa vielä. Ja sijoitettiin ne rahat sitten suomalaiseen niin kuin rahoitusmarkkinoille kiinteällä korolla, joka oli sieltä tyhmä, se olisi ollut paljon järkevämpää ottaa vaihtuva korko, mutta se oli niin kuin varma. Me tiedettiin, että me jouduttiin maksaa sitten valuuttaluotosta esimerkiksi 9% korkoa. Sanotaan, että meillä on raffisti 100 miljoonaa laina. Me maksetaan 9% korkoa, eli 9 miljoonaa vuodessa. Me sijoitetaan ne kaikki rahat esimerkiksi säästöpankin tai jonkun muun pankin velkakirjoihin. Ja me saadaan siitä vain 11,5%. Se markkinaali tulee meille. Eli me maksettiin, eli periaatteessa siitä tulee sitten niin 2,5% 100 miljoonasta, 2,5% vuodessa. Niin kuin ilman, että sä teet mitään. Säästöpankit keskenään kilpailivat sillä, että kuka saa. Niillä oli vuosittain semmoinen kisa, että kuka kasvaa eniten. Skoppi, joka on niiden keskuspankki, niin kuin yllytti niitä myymään rahaa. Myykää rahaa. Että se on niin kuin, että pankinjohtajat, jotka siihen mennessä oli ollut sellaisia, jotka tosiaan ollut näitä, että niiden luo mennään anelemaan, että anna lainaa. Ja pitää käyttäytyä kunnolla, pyhä puku päällä, tulla sinne puhua siveästi. Niin nyt se oli pankinjohtaja, käveli sun perässä, työsi sulle rahaa. Säästöpankin johtajat eli semmoisessa hurmoksessa, ne kasvo. Oli semmoisia ilmoituksia, että Uudenmaan säästöpankki, mikä se nimi oli, Keski-Uudenmaan säästöpankin johtaja, semmoinen isohko herra, kottikärryllä kuski käteistä rahaa, että tulkaa hakemaan meiltä. Että tällaisia mainoksia oli, että tulkaa hakemaan rahaa. Suomen Pankkihan sitten Rolf Kulberi varotti, kielsi, älkää, luotonanto ei saa kasvaa näin. Saatte sakot, jos se kasvu ylittää jonkun määrätyn määrän. Niin säästöpankissa laskettiin vaan, että ei, mitä, maksetaan sakot. Et ne niin kuin ajatteli vaan puhtaasti, niin kuin, että tämä on bisneksenä, että okei, sakko on tuon kokoinen, ei se mitään, maksetaan se sakko, antaa palaa. Että tota niin, siinä niin kuin se unohtui se luottoriski kautta vakuus puoli kokonaan. Se niin kuin jotenkin täysin hävisi. Kun mä istun siellä niin kuin Lounassuomen säästöpankin johtajan isossa huoneessa, käyn keskusteluja ja näin niin kuin puhutaan näistä asioista, niin mä pidin sitä tilannetta niin kuin täysin absurdina. Se tuntui niin kuin epätodelliselta, järjettömältä ja mä en osannut, ja meillä tulikin sitten semmoinen tilanne, että mä niin kuin, mulla on pikkusen auktoriteettien kanssa, tai niin kuin semmoiset auktoriteetteina itseään pitävien kanssa, hankaluuksia ollut aina, niin tässä tapauksessa niin kuin kaveri, joka niin kuin ajattelee olevansa niin kuin ruhtinas kylässä ja päättävän siellä, jonka takana on tämmöisen, joka sitten tavallaan tekee tyhmiä ratkaisuja, niin mun oli vaikea olla siellä huoneessa. Niin sen takia mä en sitten niinku Broidikas, sitten meillä oli vähän sellainen työjako, että mä en tuu sinne, koska mun naamasta näkee, että mä pidän sua idioottina. Että se ei vaan niinku pysy piilossa. Meillä kävi tämmöinen samanlainen juttu, kun me oltiin niitä aikoja suurin piirtein niinku Kansallispankin pääkonttori oli kämpissä. Mentiin sinne tämmöisen yhden johtokunnan jäsenen huoneeseen, jonka jumala, että ne huoneet oli semmoisen niin kuin tenniskentän kokoisia suurin piirtein, että ne on niin kuin, ja niin kuin oikeasti semmoisen niin kuin viimeisen päälle, että ei se ole mitään järkeä. Ja sitten mä kuuntelin, mä ajattelin, kun mulla on jonkunlainen ajatus, että liikepankin johtokunnan jäsen niin on jonkunlainen ymmärrys niin kuin maailmanmenosta, niin mä kuuntelin sitä niin kuin hetken aikaa, mä tajusin, että toi ei tiedä saatana, ei niin kuin mistään mitään. Tuli semmoinen, että en mä voi olla tässä, ei sitten tule taas mitään. Mä en pysty teeskentelemään sitä, että mä kuuntelisin se hurukon juttu, joka ihan puhuu puuta heinää. Koska mun naamasta näkyy, että sä oot idiootti. Mulla itsellä oli niinku kesällä 92 niin vahva hytinä siitä, että markka revalvoituu uudestaan. Jolloin mä ehdotin säästöpaikkaa, kun meillä oli se 100 miljoonaa niitä luottoja. Mä haluan maksaa ne takaisin. Eikä. Mä olin, että anteeksi, mitä? Saanko maksaa luottoni takaisin? Et. Mä sanoin, mitä helvettiä, että kun sä ymmärrät, että tässä on niin kuin valuuttariski edelleen niin kuin olemassa. Tässä on kertaalle jo devalvoitu. Mä maksaisin nyt ne pois, jotta me niin kuin, päästään tästä. Se on teille hyvä, se on mulle hyvä. Ei. Meillä on oikeus pitää luottosopimuksen mukaan. Me saadaan pitää niitä luottoja. Meillä on oikeus ansaita sitä marginaalia sitten sen luoton päättymys. Mä sanoin, että tämä on tuho, ymmärrätkö? Että tulee devalvaatio, me kärsitään molemmat. Joo, ei. Sitten valtio teki päätöksen, että pitää pankkijärjestelmä pystyisi joka tapauksessa ja rahoittaa syntyvät luottotappiot. Suomen säästöpankin kannatti pistää lihoiksi kaikki epävarmat luotot, kaikki huonot luotot kirjata tappioksi, koska valtio oli luonut laittaa puhdasta rahaa tilalle. Elikkä Suomen säästöpankin ideana oli päästä eroon kaikista epävarmoista luotoista, mikä tarkoitti sitten, että ihmisten elämä tehtiin vaikeaksi. Irtisanottiin luotot silloin, kun on perustetta ja kynitään se, mitä saadaan, kirjataan tappioksi ja sitten saadaan puhdasta rahaa valtiolta. Valtio päätti pistää sitten palasiksi tämän Suomen säästöpankin, jonka terveet osat myytiin kaikille muille pankeille, jotka saivat hyvää pankkitoimintaa huomattavan edullisesti. Se oli pankkituki niin kuin siinä muodossa. Sitten tavallaan se kaikki ne huonot luotot, ne kerättiin arsenaaliksi, joka sitten ryhtyi niin kuin toteuttamaan tällaista niin kuin kostoa. Arsenalin tehtävänähän oli niin kuin selvittää kaikki mahdolliset väärinkäytökset siellä eri pankeissa. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa täsmälleen sitä, mitä sit kutakin pankkia hoitava asianajaja haluaa. Tästä seurasi semmoisia tilanteita, että riippuen siitä, että minkälainen asianajatoimisto sattui istumaan mihinkin säästöpankkiin, niin se vaikutti tosi paljon siihen, minkälaisia vastuuta sitten, miten niitä ruvettiin hoitamaan. No Salossa sitten valitettavasti siellä tuli semmoinen asianajaja, joka sitten toteutti sitä vastuuta niin kuin karmeimman mukaan siten, että nämä niin kuin säästöpankin hallituksessa olevat viljelijät ja mekaanikot tai mitä tahansa normaali ihmisiä, jotka siellä on, niin joutui vastuuseen sit pankin toiminnasta. Näin tapahtui tietysti aika monessa muussakin paikassa. Hirveän määrä ihmisiä joutui semmoiseen tuhoon näiden valuuttojen takia, ilman että oli edes mitään rikosepäilyä. Yksinkertaisesti se, että sulla on valuuttaluotto, jota et pystynyt maksamaan. Sun omaisuus vietiin pois, Arsenal realisoi sen omaisuuden. Aika monta kertaa kävi niin, että se omaisuus myytiin pilkkahintaan sopivaan suuntaan. Ihminen menettää sen omaisuutensa jollain naurettavalla hinnalla. Se velka jää, joka kasvaa 18% korkoa. Sä et koskaan pääse niin kuin pois siitä. Vuonna 2000 sitä velkamäärä oli, en muista paljon, mutta iso kasa. Ja ihmisiä vielä siinä velkavankeudessa kauhean määrä. Niin valtio päätti myydä ne Arsenalin saatavat näiltä lukemattomalta joukolta ihmisiä alle 5% nimellisarvosta perintäyhtiölle. Ihmiset eivät saaneet lunastaa, kukaan ei saanut ostaa itseänsä vapaaksi. Sä olit velkavanki ja siksi jäät. Ja tämä on semmoinen ehkä suuri kusipäisyys, mikä tässä on niinku tapahtunut, on se, että niinku vielä niinku siinä, niinku vuoden 2000 kohdalla olisi ollut pelastettavissa paljon tästä ongelmasta sillä, että olisi annettu ihmisten lunastaa itsensä vapaaksi.
Jäikö sulle rahaa?
Ei todellakaan jäänyt siitä yhtään mitään. Mä olin syvällä montussa ja nythän mä oon tehnyt 20 vuotta harjoittanut tätä mun elinkeinoa nyt juristina ja mä oon lähtenyt syvältä miinukselta ja nyt on normaalitilassa.
Teit sä jotain laitonta 90-luvulle?
Varmasti tein väärin ja sitten se on kas se, että niin kuin, mitä kautta sä niin kuin katsot, että jos mennään sen mukaan, mitä tuomioistuin on päättänyt, niin siitähän on olevassa niin kuin kirjallisesti lausumat. Mä tein varmasti niin kuin tyhmiä ratkaisuja. Mutta se, että olisin tieten tahtoin niin ollut rikkomassa lakia, niin en ole tehnyt. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin huumetta tavallaan, niin kuin, että sä oot ihan suunnattomien niin kuin paineiden ja ongelmien keskellä. Mä jotenkin toimin paremmin semmoisessa tilanteessa. Mä oon tilassa, jossa mua ei ahista tai ei ole mikään semmoinen, niin ei ole kriisitilanne, niin mun toimintakyky menee huonoksi. Varmaan aika montakin asiaa olisi voinut jättää tekemättä, mutta olisi ollut helvetin paljon tylsempää.